Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-iyul kuni Buxoro viloyatida 3.4 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Manbaga ko'ra, 6-iyul kuni soat 12:25 da Buxoro viloyati Peshku tumanida zilzila qayd etilgan. Zilzila epimarkazi Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan. Uning koordinatalari 40.36 gradus shimoliy kenglik, 63.27 gradus sharqiy uzunlik. Shuningdek, zilzila magnitudasi 3.4 balga, chuqurligi 15 kilometrga teng. Yer qimirlashining epimarkazi Toshkentdan 510 kilometr janubi-g'arbda joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.